Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Cine îi va succeda lui Adrian Năstase la conducerea Camerei Deputaților?
Despre modificarea reglementărilor CNSAS pentru accesul la dosarele securității.
Ultimul dictator al Europei, președintele Lukashenko din Belarus și xenofobia sa.
Și la aniversarea de 25 de ani a nașterii sindicatului Solidaritatea, cel despre care Lech Wałęsa spunea astăzi la festivități la Gdansk.
Nașemu pokoleniu, właściwie bez strzału.
Generația mea, fără împușcături sau sânge, a schimbat sistemul, a schimbat întreaga epocă.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. În cea de-a treia și ultima zi a reuniunii diplomației românești, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu a declarat că obiectivul strategic este aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, iar un plan B nu există. Ungureanu a insistat pe rolul de releu al diplomatului român, care trebuie să transmită în timp util semnalele și sfaturile partenerilor și să aducă la cunoștința altora acțiunile României. România se află pe calea aderării la Uniunea Europeană în 2007, dar trebuie să-și intensifice eforturile pentru a reduce corupția, a declarat ministrul de externe luxemburghez Jean Asselborn la reuniunea diplomației române. Asselborn a precizat că țara sa urmează să ratifice spre sfârșitul anului curent tratatele de aderare la Uniunea Europeană ale României și Bulgariei. Mecanicii de locomotivă vor depune o notificare la administrație cu vechile solicitări referitoare la salarii, tichete de masă și condiții de lucru mai bune, așteptând ca soluțiile să vină pe calea negocierilor, astfel încât să nu mai fie nevoie de încă o grevă. Angajații căilor ferate au intrat în grevă generală în 8 iunie, iar protestul lor a durat mai mult de 3 săptămâni. Olanda va dona suma de $2.500.000 pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție în închisorile din România. O parte din suma menționată va fi folosită pentru un studiu de fezibilitate privind construirea unui nou penitenciar pentru 500 de deținuți. Amintim că organizații pentru drepturile omului au criticat condițiile de detenție din închisorile supraaglomerate din România. Polonia sărbătorește astăzi cea de-a 25-a aniversare a sindicatului Solidaritatea, primul sindicat liber din fostul bloc sovietic. La festivități iau parte 25 de șefi de stat și numeroase alte personalități. Vom reveni cu un grupaj de relatări prilejuit de aniversarea Solidarității. Aproape 650 de morți și peste 300 de răniți. Acesta este bilanțul unei busculade care s-a creat pe un pod din Bagdad în cursul unei procesiuni religioase șiite. Ministrul de interne irachian Bayan Jabor a dat vina pe insurgenți, afirmând că un terorist a răspândit zvonul că în mulțimea celor care luau parte la procesiune s-ar fi aflat un atentator sinucigaș, ceea ce a creat o panică generală. Mulți dintre miile de oameni aflați pe singurul pod accesibil din zonă au căzut în apă sau s-au călcat în picioare. Premierul Ibrahim al-Jaafari a declarat 3 zile de doliu național. Pe coasta de sud a Statelor Unite continuă operațiunile de salvare după dezastrul provocat de uraganul Katrina. În statele Mississippi, Alabama și Louisiana, peste 1 milion de oameni au de suferit de pe urma uraganului. Numai în Mississippi, cel puțin 100 de persoane și-au pierdut viața.
Adrian Năstase, președintele executiv al PSD, face tot ce poate pentru a evita înlocuirea sa de la conducerea Camerei Deputaților de către Alianța de Guvernământ. Ultima și cataclismică amenințare făcută publică astăzi de Năstase, PSD-ul, îi reiau cuvintele, am putea să discutăm însă și despre inițierea unei proceduri de suspendare. Suspendarea ar fi a președintelui Traian Băsescu, sub acuzația de acțiuni nedemocratice și neconstituționale, până una alta amenințări jucate de PSD. Mai îngrijorătoare sunt însă fricțiunile ce se manifestă la nivelul liderilor și personalităților, celor două partide ce alcătuiesc Alianța Dreptate Adevăr, un subiect la care se referă corespondența telefonică a Sabinei Fati.
Democrații și liberalii se află într-un echilibru fragil. Drumul sinios al debarcării domnilor Văcăroiu și Năstase din fruntea Senatului și Camerei Deputaților face și alte victime colaterale. Fostul ministru liberal al culturii, Mona Muscă, nominalizată inițial pentru șefia Camerei Deputaților, nu se mai află în cărțile liberalilor pentru acest fotoliu. Conducerea PNL are alte preferințe acum, deși imediat după alegerile generale de anul trecut, alianța stabilise că Mona Muscă de la PNL va fi susținută pentru Camera Deputaților, iar Radu Berceanu de la PD pentru Senat. Democrații nu și-au schimbat opțiunea, dar liberalii l-ar prefera pe Radu Rușanu, după ce ministrul culturii a căzut în disgrația premierului Tăriceanu. Senatorul Radu Berceanu a pierdut la rândul său funcția de vicepreședinte în PD, însă cu toate acestea partidul său îl va nominaliza pentru președinția. Mona Muscă socotește că PNL își încalcă din nou înțelegerile prin eliminarea sa din eventuala cursă pentru șefia Camerei. Fostul vicepreședinte al liberalilor reamintește astfel că premierul Tăriceanu a renunțat unilateral la demisia sa anunțată și la alegerile anticipate stabilite în interiorul alianței și sugerează că în scurt timp cuvântul PNL nu va mai fi luat în serios din cauza înțelegerilor nerespectate. Rumoarea din rândurile liberalilor ia amploare fiindcă în zilele următoare conducerea PNL va decide nu doar cine va ocupa locul lui Adrian Năstase în fruntea Camerei, în cazul în care acesta va putea fi dislocat, ci și cine îl va înlocui pe purtătorul de cuvânt Eugen Nicolaescu, ajuns ministru al sănătății, care mai cumula și funcția de lider al grupului liberal din Camera Inferioară a Parlamentului. În timp ce ieri președintele Băsescu a declarat că prioritatea României este construirea unei autostrăzi pe coridorul 4 pe ruta Nădlac-Sibiu-București și nu finalizarea autostrăzii Bechtel, liderul PD Emil Boc argumenta necesitatea găsirii unor soluții, chiar legislative, pentru ca utilajele cumpărate din bugetul de stat să rămână în proprietatea Bechtel. Mai mult, Emil Boc a anunțat că azi vor avea loc discuții între Ministerul Transporturilor și Bechtel în vederea negocierii contractului. În jurul proiectului Bechtel s-au strâns toți parlamentarii ardeleni, indiferent de culoarea lor politică. Tot în contradicție cu șeful statului a vorbit astăzi și ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu, care i-a avertizat pe ambasadori că vor fi nevoiți să dezerteze dacă nu schimbă modul de gândire și de acțiune, anunțându-i în același timp pe aceștia că ziua schimbării trebuie să fie mâine. Șeful diplomației române anunță de mai multe luni că îi va retrage pe cei care au lucrat în perioada comunistă la Ministerul de Externe, dar posibilitățile sale de manevră par destul de limitate, mai ales după ce ieri Traian Băsescu a asigurat corpul diplomatic că este un politician care ține socoteala anilor, sugerând astfel că nu îl susține pe ministrul de externe în curățenia anunțată. Puterea face așadar politică pe mai multe voci care devin tot mai contradictorii. Relațiile democraților cu liberalii sunt încordate, iar între președinție și premier este aproape un conflict deschis. Există pericolul ca aceste contradicții să se mute în plan instituțional, lucru care ar putea duce la întârzierea în relația cu Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Citat în presa zilei, Claudiu Secașiu, membru al colegiului CNSAS, dădea astăzi de înțeles că regulamentul de consultare al dosarelor securității este pe cale de a fi făcut și mai restrictiv decât până în prezent. Prevederea cea mai frustrantă ar fi limitarea accesului la documente pentru cercetătorii de profesie. Ilana Giurchescu a stat de vorbă pe această temă cu ziarista Andreea Pora.
Se confirmă schimbările despre care se vorbește astăzi în presă și când ar urma să aibă loc?
Sigur că se confirmă. De fapt, aceste schimbări erau pregătite mai de mult. Întreaga discuție despre modificarea regulamentului a început cândva prin luna aprilie, dar s-a tot amânat din cauza fie că nu a fost kvorum, fie că cei doi reprezentanți ai fostei opoziții, este vorba de Claudiu Secașiu și Mircea Dinescu, au făcut tot posibilul ca să întârzie aceste discuții, dar din câte mi-a spus astăzi Claudiu Secașiu, probabil că la proxima ședință noul regulament va fi luat în discuție și are toate șansele să treacă, având în vedere că cei care îl susțin au majoritatea în colegiu.
În ce constau, în ultima instanță, noile reguli?
În primul rând, ar fi vorba că acreditarea de acum înainte se va acorda pe o perioadă limitată și ceea ce este foarte interesant, această perioadă trebuie să fie precizată de la bun început. Deci, din momentul în care cercetătorul depune cerere vrea. Pentru a fi acreditat, el trebuie să spună pe ce perioadă dorește acreditarea. Și urmarea acestei prevederi vine o alta, deci cercetătorul tot la început trebuie să prezinte un grafic al cercetării. Să luăm un exemplu, volumul 1 îl voi studia în 2 săptămâni, volumul 3, 4 și 5 într-o lună de zile și așa mai departe. Ceea ce este într-un fel o aberație, pentru că munca este foarte laborioasă, este greu să spui că un volum nu știi de câte pagini, că o să-ți ia 10 zile sau că o să-ți ia 3 luni de zile. Și orice ieșire din acest grafic se poate lăsa cu ridicarea acreditării. În al doilea rând, ar mai fi o prevedere absolut aberantă, așa cum susține Claudiu Secașiu, trebuie să se precizeze în cerere numele pe care vrei să le studiezi în dosar. Ori nu ai de unde să știi, mai ales în cazul dosarelor mari, dosarelor așa numite problemă sau de obiectiv, peste ce nume vei da. Ele apar în cursul cercetării. Încă o problemă, deci această acreditare se acordă numai celor cu licență. Sigur, e bine că s-a renunțat la ideea domnului Gheorghe Onișoru, președintele CNSAS, de a se acorda numai celor cu masterat. Dar chiar și în această situație se ridică întrebarea ce vor face studenții.
Andreea Pora, care a investigat subiectul, intervievată de Ilana Giurchescu.
Ucraina s-a oferit să medieze în conflictul care opune Polonia Republicii Belarus după anunțul deciziei președintelui Alexandru Lukashenko de a decapita Organizația Uniunii Polonezilor. Un miting trilateral ar fi fost negociat sâmbăta trecută de președintele Ucrainei Iușcenko la întâlnirea sa cu Lukashenko la Kazan, el urmând să aibă loc în Polonia. Despre ultimul dictator al Europei, cum l-a definit secretarul de stat american Condoleezza Rice, o notă a corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Atunci când Departamentul de Stat american a numit Bielorusia ultima dictatură a Europei, nimeni nu își ascundea speranța că o revoluție portocalie, cum au fost cele care au schimbat climatul politic din Georgia și Ucraina, avea să atingă curând și această țară izolată și săracă, Bielorusia lui Lukashenko. Realitatea ultimelor luni a contrazis însă aceste speranțe. Neluând în seamă criticile comunității internaționale și în primul rând pe cele ale Poloniei vecine, Lukashenko a purces la decapitarea sistematică a firavelor forme de opoziție organizată din Bielorusia. El a înlocuit astfel cu oameni de-ai săi întreaga conducere a Uniunii Polonezilor din Bielorusia, o minoritate de circa 400.000 de persoane. Hărțuirea și arestarea liderilor minorității poloneze au făcut de altfel ca Polonia să-și retragă ambasadorul de la Minsk. Și, în mod indirect, situația polonezilor din Bielorusia a devenit o importantă temă în această perioadă de campanie electorală din Polonia. Modul sistematic în care Lukashenko strivește opoziția bielorusă este văzut, printre altele, ca o tehnică a acestuia de a-și pregăti realegerea anul viitor. Atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană ar dori să vadă înlăturarea lui Lukashenko. Washingtonul a lansat un proiect de finanțare a presei independente și a ONG-urilor din Bielorusia, iar un diplomat american a fost interogat săptămâna trecută de poliția din Minsk pe când încerca să se întâlnească cu unii membri ai opoziției bieloruse. Uniunea Europeană va finanța la rândul său emisiuni de radio în direcția Bielorusiei, unde mediile de informare locale sunt strict controlate. Polonia a anunțat o inițiativă similară. Polonia este de altfel țara occidentală care, în ultimii 15 ani, s-a implicat cel mai activ în eforturile de sprijinire a societății civile din Bielorusia și a eforturilor de a genera o schimbare în această țară. Problema este însă că restul Europei a preferat să aplice o politicoasă politică a expectativei. Principala rațiune pentru aceasta este aceeași care îl face pe Lukashenko bătăios, sprijinul lui Putin. Germania, de pildă, nu vrea să indispună Rusia, de care depinde energetic. Opțiunile Europei sunt astfel limitate de considerente economice, iar pentru Putin, de asemenea, Bielorusia rămâne o importantă carte în relațiile sale cu Occidentul. Între timp, Lukashenko domnește nestingherit într-o țară din ce în ce mai izolată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ceea ce auziți este corul polonez ce a cântat astăzi la festivitățile de la Gdansk, prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la nașterea mișcării și sindicatului independent Solidaritatea. Cum ați auzit în buletinul de știri, la festivitățile de la Gdansk au participat 25 de șefi de stat și înalte personalități ale vieții politice internaționale. Între ei s-a aflat și fostul președinte al Republicii Cehe, Václav Havel, care a chemat la solidaritate cu militanții și dizidenții pro-democrație din Belarus, Cuba și Coreea de Nord.
Solidaritatea și libertatea înseamnă în aceeași măsură și responsabilitatea, a spus Havel. Dacă suntem responsabili, trebuie să ne gândim acum la popoarele acestor țări și să le trimitem semnalele noastre de sprijin. Prezenți la festivitățile și conferința ale cărei lucrări s-au desfășurat sub genericul de la solidaritate la libertate, au fost și președinții Ucrainei și Georgiei.
La ceremonie au fost prezenți și fostul președinte american George Bush, în timp ce un mesaj al actualului președinte a fost citit de James Baker, fost secretar de stat american. Un punct de legătură cu istoria pe care o vom evoca în grupajul de relatări ce urmează.
În relație cu momentul istoric Solidaritatea, în urmă cu câțiva ani, Centrul pentru Studiul Activităților de Informații din cadrul CIA-ului a publicat o carte semnată de Douglas MacEachin, intitulată Informațiile americane și criza poloneză 1980-1981. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum a evaluat autorul analizei respective răspunsul american la încercările autorităților comuniste de la Varșovia de a contracara mișcarea Solidaritatea.
La mijlocul lui noiembrie 1981, secretarul de stat de la vremea respectivă, Alexander Haig, scria într-un material destinat președintelui Reagan că mișcarea pașnică, așa cum caracteriza el Solidaritatea, condusă de Lech Wałęsa, ar putea deveni, odată consolidată, o amenințare reală la adresa hegemoniei Moscovei în estul Europei. La numai o lună după aceea analiză vizionară, în seara de 12 decembrie 1981, regimul de la Varșovia a declarat legea marțială, trimițând armata și forțele de securitate să înlăbușe acea oară de speranță.
Care a fost reacția americană în acel moment?
Cea mai moderată reacție a venit tocmai de la Alexander Haig, care a spus că, în ciuda faptului că administrația americană a dispus de oarecare informații în legătură cu intențiile Varșoviei, Washingtonul a fost surprins de disponibilitatea armatei poloneze de a executa o astfel de acțiune. Alte oficialități au arătat pur și simplu că Statele Unite au fost luate pe nepregătite. O persoană oficială de la Ministerul American al Apărării deplângea chiar eșecul colectiv al colectării și interpretării informațiilor în legătură cu acea situație.
Și care au fost cauzele acestor reacții reținute, așa cum sunt ele evaluate de autorul cărții la care te referi?
Douglas MacEachin amintește că la finalul administrației Jimmy Carter, Statele Unite păreau extrem de îngrijorate de eventualitatea unei intervenții sovietice în Polonia pentru a pune capăt mișcării Solidaritatea. În decembrie 1980, președintele Carter a dat publicității două declarații, încercând să creeze un curent de opinie pe plan internațional împotriva eventualității pe care administrația o considera iminentă ca Moscova să intervine militar. Administrația Reagan a repetat aceleași avertismente, ce e drept cu ceva mai mică intensitate.
Cu alte cuvinte, vrei să spui că Statele Unite priveau amenințarea sovietică drept o primejdie mai mare decât cea provenită din interiorul Poloniei, nu?
Asta este versiunea unora, între care și liderul regimului polonez de la vremea respectivă, generalul Wojciech Jaruzelski, care a spus că a interpretat reacția reținută a Washingtonului drept o opțiune făcută între două rele, cel mai mare, invazia sovietică, și cel mai redus, o acțiune internă de contracarare a Solidarității. Douglas MacEachin susține că Statele Unite dispuneau de informații cu privire la intențiile și capabilitățile regimului de la Varșovia. O parte a acestor informații provenea de la colonelul Richard Kuklinski, așa cum avea să reiasă după ce acesta s-a refugiat în Occident și a făcut publică o parte a acțiunilor sale clandestine în acei ani. Asupra acestor aspecte se oprește cartea lui Douglas MacEachin. El însuși a fost analist în cadrul CIA în acei ani. El susține că teoriile bazate pe conspirații nu reflectă corect cele întâmplate. Autorul cărții arată că factorii de decizie de la Washington au dispus de suficiente informații, dar că viciul ar fi fost de interpretare și evaluarea consecințelor. Analiștii de informații și lideri administrației nu au crezut că, în absența unei intervenții sovietice, guvernul Poloniei va recurge la forțele armate împotriva propriei populații pentru a înăbuși o mișcare de rezistență civică.
Mulțumesc, Valeriu Sela.
Despre reacția autorităților de la București în anii 1980-81, Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu profesorul Vladimir Tismăneanu, care ne declara.
Era clar că se va produce, de fapt, o reacție în lanț, un fenomen solidarității era un fenomen neîndoielnic, hai să spun, contagios, nu putea să fie oprit și, sigur, presiunea sovietică combinată cu presiunea altor state din Europa de Est, în primul rând Germania de Est și Cehoslovacia din epocă, plus presiunea conservatorilor dogmatici din partid, toate au dus la decizia lui Jaruzelski de a proclama legea marțială în decembrie 1981, ceea ce de fapt a fost o recunoaștere a falimentului regimului leninist din Polonia și din toată Europa de Est.
Oricât a fost de contagioasă mișcarea solidarității, în România a rămas fără ecou.
Pentru că în România, și e un lucru care trebuie mereu să-l accentuăm, ce s-a petrecut a fost capacitatea Partidului Comunist de a proceda în chip oportunist și manipulativ la delegitimarea demagogică a oricărei forme de dizidență. Să nu uităm că după ordinele de la Helsinki, Paul Goma a încercat să construiască o mișcare pentru drepturile omului în România. În egală măsură a fost greva din Valea Jiului, pe care partidul a reușit să o oprească, tot așa prin promisiuni demagogice. Deci au existat mișcări sociale care însă n-au devenit mișcări sociale naționale din motivele pe care putem să le discutăm. În special faptul că se juca foarte puternic cartea antirusismului și a antisovietismului, care permitea de fapt regimului comunist din România să perpetueze structuri staliniste de o rigiditate mult mai mare decât, probabil cu excepția RDG-ului și a Albaniei, mult mai mare decât în cealaltă țări din Est, plus un cult al personalității liderului ca voivod, și un neodescălecător și care ne apără de invaziile, cum să spun, ziua de alogenilor de tot felul, de invaziile străine. Din toate acestea duceau, de fapt, la izolare a oricărei tentative de a construi sindicate independente. Să-l omagem, sigur, pe Vasile Paraschiv, care a încercat acest lucru și care, la un moment dat, am înțeles că a intrat chiar în corespondență sau ideile sale au ajuns la Lech Wałęsa. Știu că există o tentativă de a avea o întâlnire între Wałęsa, s-ar putea să vină în România în toamnă, mă rog, nu vreau eu să merg mai departe, dar au existat tentative și ele trei cunoscute, însă capacitatea de control și supraveghere, ca să reiau termenii lui Michel Foucault, deci această capacitate preventiv-punitivă a regimului a împiedicat coagularea unor insule de rezistență în final a unei mișcări naționale de rezistență de timpul solidarității. Aici este un diagnostic pur politologic și nu implică sub nicio formă judecată de valoare.
Profesorul Vladimir Tismăneanu în dialog cu Ileana Giurchescu. În continuare, o altă opinie autorizată, cea a istoricului Bronislav Geremek, implicat în conducerea Solidarității, despre urmările și lecțiile mișcării poloneze pentru democrație. Un interviu acordat corespondentului Europei Libere, Jeffrey Donovan.
During this period of wasted time,
pe parcursul aceleași perioade de timp irosit, acești 7 ani, la început guvernul a obținut unele succese în reorganizarea economiei, dar după 2-3 ani a devenit din ce în ce mai evident că nu mai puteau continua pe aceeași cale și au trebuit să accepte dialogul. În cursul celor 7-8 ani de rezistență, populația a asigurat supraviețuirea mișcării. Iar ideea solidarității, ideea luptei pentru libertate și democrație, a persistat. Iar această hotărâre, pe de o parte, a fost o dovadă că solidaritatea era încă extrem de reprezentativă pentru societate. La convorbirile cu guvernul în jurul mesei rotunde din 1989, care au pus bazele tranziției la democrație, Geremek a fost negociatorul șef, reprezentând opoziția. Mai târziu, o serie de oameni au criticat solidaritatea, spunând că ar fi eșuat să-și utilizeze avantajul. Geremek respinge astăzi o asemenea învinuire.
I think that the level of accommodation with the communist regime should be seen.
Cred că nivelul de acomodare cu regimul comunist trebuie judecat prin rezultate. Am fost prima țară din blocul comunist care a obținut posibilitatea unor alegeri libere. După mine, gândind astăzi în termeni istorici despre acest proces de schimbări, se poate spune că nimeni nu știa cât de mult ar fi putut supraviețui regimul comunist în această altă Europa dacă muncitorii polonezi de la șantierele Lenin de la Gdansk nu ar fi avut ideea și hotărârea în august 80 să pornească lupta pentru libertate. Și nimeni nu poate spune cât de mult ar fi supraviețuit supraviețuit zidul Berlinului și împărțirea Europei, dacă masa rotundă poloneză din 1989 nu ar fi dat exemplul unei tranziții pașnice de la un regim totalitar la libertate. Gheremec spune că nu a visat niciodată că va trebui să vadă ziua alăturării Poloniei la NATO și Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, moștenirea solidarității este un succes fenomenal. Regretul lui este că atât de mulți polonezi par să uite astăzi istoria lor recentă.
From the perspective of this years, I have a bitter feeling.
Din perspectiva acestor ani, am sentimentul amar că în actualul joc politic solidaritatea este mai curând ignorată. Pe de o parte, se poate vedea că muncitorii care au declanșat acest proces și care au avut curajul formidabil să înceapă lupta pentru libertate sunt cei care au plătit costurile transformării economice. Se poate vedea și că, pentru generația tânără, fenomenul solidaritatea este uitat, dacă nu ignorat. În unul din ultimele sondaje de opinie, doar o pătrime din cei ce răspund sunt la curent cu existența solidarității în istoria Poloniei. Cred că este o istorie poloneză, dar că ea privește și celelalte țări est și central europene și, în general, Europa.
The important lesson for this Polish phenomenon is that first...
Lecția importantă a acestui fenomen polonez este că, întâi, e important să nu-ți fie frică, să iei în considerație ceea ce poate fi făcut. În al doilea rând, este important să vezi dimensiunea politică a rezistenței față de un regim autoritar. Trebuie să se accepte că politica nu este o chestiune ce îi privește doar pe oamenii politici de profesie. În al treilea rând, este foarte important să se accepte o filozofie a non-violenței. În perioada solidarității a celor 500 de zile de libertate, nu a fost spart nici măcar o fereastră. Iar în final, este important, spune Gheremec în interviul cu Radio Europa Liberă, să vezi aplicarea acestei idei a luptei pentru pâine și libertate în termeni pragmatici, ceea ce înseamnă că negocierea este mijlocul eficient de acțiune. Pentru a porni un asemenea proces de negociere, este important să obții un minimum de încredere de partea cealaltă. Dacă dorești asemenea negocieri, este foarte important. Spunea Bronislav Gheremec în interviul acordat lui Jeffrey Donovan, corespondent al postului nostru de radio, Europa Liberă. Și încheiem programul cu o scurtă notă culturală. Astăzi este ziua unei mult mediatizate apariții editoriale la Paris, la Fayard și concomitent în mai multe capitale europene, a noului roman Posibilitatea unei insule, semnat de Michel Houellebecq, un scriitor de talent mult controversat pentru opiniile sale. Ileana Giurchescu și câteva opinii ale criticii literare.
Ultimul roman al lui Michel Houellebecq este evenimentul toamnei literare și asta nu numai în Franța. Criticile până acum, remarcă Le Nouvel Observateur, au fost divizate. Ultima datează de duminică. Bernard Pivot, cunoscut critic literar, vedetă de televiziune și de curând membru al juriului care acordă premiul literar Goncourt, aprecia romanul drept cel mai excitant și reușit. Un roman vizionar este de părere și Le Nouvel Observateur, care împletește soarta personajului principal, cinicul Daniel, cu cea a clonilor săi, ajungând până la Daniel 24 și 25. Îmbătrânind, Daniel 1 este cuprins de panică. Viața începe la 50 de ani, este adevărat, numai că se termină deja la 40, își spune Daniel după încă un eșec în dragoste. Tinerețe, frumusețe, forță, criteriile dragostei fizice sunt identice cu cele ale nazismului, se mai gândește deprimat Daniel 1, înainte de a se lăsa atras de o sectă ce promite viața eternă prin clonare. 200 de ani mai târziu, după câteva războaie nucleare, Daniel 24 și 25, urmașii lui îndepărtați, îi citesc memoriile pe care cu greu le înțeleg într-o lume în care mare a dispărut. O lume a neo-oamenilor, care nu cunosc râsul, plânsul, umorul. Le Nouvel Observateur remarcă, cităm, arta lui Michel Houellebecq, care alternează capitolele dedicate personajelor Daniel, iese cel mai bine în evidență în comentariile, de multe ori șocante, despre acest început de secol 21. Un roman despre frica de a îmbătrâni și visul tinereței eterne.
Volumul lui Michel Houellebecq va apare și în România la editura Polirom. Aici se încheie Europa Liberă în direct de astăzi, 31 august. Moderatorii emisiunii, Edelina Stoian și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat.